Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Kami tidak tahu Anda sekarang ada di mana dan dalam keadaan apa. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda semua. Dan jika Anda sedang mengalami pergumulan dan kesulitan, jangan pernah sekalipun juga mengabaikan akan anugerah kesempatan Tuhan berikan untuk memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan bisa dirasakan kembali di dalam kehidupan Anda. Dan kami memang di dalam siaran radio ini secara khusus membahas masalah-masalah sekitar hubungan suami istri, masalah keluarga, masalah pendidikan, dan sebagainya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bahkan ingin mempunyai teman untuk berbicara, silakan menghubungi pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Nah, kami masih di dalam membicarakan masalah dengan topik transactional analysis. Jadi analisa mengenai transaksi. Jadi transaksi antara suami dan istri. Dan sama seperti yang pernah saya katakan, ini suatu teori yang sebenarnya dikembangkan oleh Eric Berne, Transactional Analysis. Tetapi kita tidak akan secara khusus membicarakan teori itu, oleh karena di dalam realita hidup ini, kita melihat bahwa manusia memakai berbagai macam role yang berbeda-beda. Bukan hanya role orang tua, role orang dewasa, role anak, tapi bisa juga role polisi, role hakim, role guru, dan sebagainya. Makanya kita itu bisa melihat bahwa sebetulnya hidup ini selalu berakhir dengan sesuatu yang tidak produktif dan tidak efektif, hanya oleh karena di dalam transaksi antara dua pribadi tidak berakhir, tidak menemukan titik temu yang baik. Jika masing-masing merasa bahwa kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi. Nah, mereka mengajukan tawaran, dan tawar-menawar itu tidak berakhir dengan mengembirakan. Nah, itulah yang terjadi di dalam transactional ini. Dan kita mencoba menganalisa bahwa transaksi ini ternyata terjadi dalam semua bidang. Dan kita sudah mulai di dalam pertemuan yang lalu membicarakan masalah oral sex. Ternyata dalam masalah seksual ada ratusan-ratusan transaksi. Kadang-kadang heran sekali bahwa hubungan seks itu sendiri menjadi hambar, menimbulkan konflik, hanya oleh karena transaksi yang ternyata itu tidak berakhir dengan baik. Misalnya saja sekarang, ini kasus mengenai suami, bukan lagi menuntut suatu kebutuhan oral seks yang bagi istrinya tidak mungkin, tetapi ada banyak suami inginkan sederhana saja. Oleh karena dia terus terang merasa bosan, kadang-kadang tidak mempunyai gairah seks terhadap istrinya sendiri yang setiap hari dilihat, bahkan dilihat sampai ketelanjangannya. Sehingga dia merasa bosan. Dia ingin sekali supaya gairah seks itu hidup. Nah, dia meminta supaya istrinya mengizinkan kalau dia itu melihat blue film yang akan membuat dia itu bisa mempunyai gairah lagi dalam seks. Dia tidak ingin melacur. Dia tidak ingin mempunyai perempuan yang lain. Dia tidak ingin berzina dalam arti umum itu. Dia cuma ingin satu, supaya gairah seksnya boleh dihidupkan melalui hobinya berfantasi nonton film porno. Nah, suatu permintaan yang bagi 90% manusia itu mungkin dianggapnya sangat wajar sekali. Tetapi dalam transaksi seperti ini, tidak selalu berakhir dengan happy ending. Nah, istrinya seorang perempuan Kristen yang saleh dan merasa yakin sekali bahwa sebetulnya permintaan suaminya itu suatu perzinahan. Nah, saya ingin kita coba dengarkan beberapa saudari yang hadir di dalam studio kami untuk memberikan tanggapan mereka.
Oke, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa permintaan suami yang ingin menonton Blue Film ini merupakan suatu perzinahan. Apakah memang itu perzinahan yang dalam bentuk di dalam pikiran atau apa, Pak, ya?
Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan perzinahan. Bagi si istri itu perzinahan. Nah, kenapa itu bisa perzinahan? Perzinahan sebenarnya. Oleh karena dalam Matius pasal 5, itu aja dikatakan dalam 27, 28. Arti dari berzina itu bukan oleh karena engkau bersetubuh secara badani. Tetapi apa yang terjadi di dalam pikiranmu? Jikalau kamu melihat seorang perempuan dan bergerak syahwatmu, itu kata Tuhan Yesus, kamu sudah berzina dengan dia. Jadi berarti melihatnya sendiri, jikalau kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seksualmu dengan istri yang bukan, dengan perempuan yang bukan istrimu, kamu berzina dengan dia. Di dalam Ibrani bahkan dikatakan, jangan membawa akan fantasi seksual yang kotor itu masuk di dalam tempat tidur pernikahanmu. Jadi kata perzinahan itu oleh karena sebetulnya terjadi di dalam pikiran. Bukan oleh karena dia itu sudah melakukan hubungan seks. Jadi nonton Blue Film, itu prinsipnya secara biblikal itu perzinahan.
Tapi bukankah suami-suami itu banyak yang mengatakan bahwa bukankah itu saya hanya lakukan untuk supaya saya punya gairah terhadap istri saya sendiri. Jadi saya berfantasi, saya memikirkan istri saya sendiri, bukan wanita lain.
Ya, apa mungkin melihat film porno oleh karena yang dilihat itu adalah adegan-adegan daripada wanita-wanita dan pria yang sebetulnya mereka bukan suami istri, kemungkinan besar mereka semua itu pelacur-pelacur. Nah, melihat adegan yang seperti itu. Nah, ini dalam jadi. So, sekarang itu persoalannya adalah di dalam transaksi itu. Tawar-menawar itu. Itu kadang-kadang kita memperhatikan di sana bahwa itu sampai kepada poin sebenarnya dua individu yang sedang tawar-menawar ini, dua individu yang memang hidup di dalam prinsip kebenaran atau tidak. Atau dan dua individu ini, dua individu Kristen yang memang mau menghidupi iman Kristianinya atau tidak. Sebab kadang-kadang itu transaksi seperti ini terjadi juga di antara orang-orang di luar iman. Dan toh berakhir dengan konflik. Tapi sebabnya bisa macam-macam. Sebabnya bisa juga oleh karena istri melihat bahwa kebiasaan dari suami itu sudah menjadi addiction. Sehingga mempermalukan dia. Ada seorang istri yang cerita bahwa siang-siang pun suaminya nonton Blue Film dan pembantu rumah tangganya dan babysitternya itu juga melihat bersama-sama di sana sambil gendong anaknya. Karena apa? Itu di ruang tamu. Jadi merupakan sesuatu yang mengganggu dan hati nuraninya itu terusik oleh karena ini sudah merupakan sesuatu tingkah laku yang dilakukan secara tidak appropriate. Nah, jadi penolakannya itu tidak selalu oleh karena prinsip iman Kristiani. Atau ada istri-istri yang juga menolak suaminya itu melihat film Blue. Oleh karena apa? Oleh karena frekuensinya banyak. Bukan cuma addiction aja. Sehingga dia itu hampir setiap malam nonton. Dan sekarang ini dia istrinya tidak bisa nonton TV. Istrinya ingin nonton TV. Yang channel-channel gonta-ganti seperti itu, dia bisa lihat berita lah, dia bisa melihat Animal Planet atau apa. Sekarang selalu di-occupied oleh suaminya yang melihat Blue Film. Nah, alasan penolakan dari istri bukan karena prinsip. Tapi oleh karena dia merasa dirinya ini sekarang tidak punya hak apa-apa. Jadi sebetulnya alasan ini berbeda-beda.
Apakah kombinasi dari peran di dalam hubungan seksual itu bisa menolong pasangan-pasangan supaya mereka bisa menikmati kehidupan seksual itu begitu jadi indah begitu, Pak? Karena tadi itu kan karena supaya hubungan seks itu menjadi bergairah, mereka sampai menonton Blue Film. Apakah ada gitu kombinasi peran-peran yang menolong mereka gitu, Pak?
Maksudnya itu peran-peran di dalam tingkah laku seksual.
Betul, gitu. Apakah peran anak dengan anak, kemudian orang tua dengan anak gitu. Apakah juga karena peran yang tidak cocok antara orang tua anak itu yang menyebabkan jadi hambar. Jadi suami maupun istri itu jadi tidak bergairah gitu. Apakah ada pengaruhnya, Pak?
Sudah pasti ada, tapi sebetulnya itu tidak selalu peran orang, misalnya si suami pakai peran ayah. Orang tua, lalu si istri pakai peran anak. Tidak selalu tahu menjadi masalah jika itu paralel. Kalau istri mau diperlakukan sebagai anak kecil, lah tidak menjadi masalah. Atau setiap kali berkomunikasi dengan suaminya, dia memperlakukan suaminya sebagai orang tuanya, juga tidak menjadi masalah, paralel itu. Cuma yang di dalam peran paralel seperti itu, sebetulnya segala sesuatu yang suami mau istrinya nurut juga tidak menjadi masalah. Bahkan jika lo suaminya menginginkan tiap hari nonton blue film pun, kalau istrinya tidak memasalahkan juga tidak menjadi masalah. Dan itu terjadi di dalam banyak pasangan-pasangan suami istri Kristen. Yang ternyata diam-diam suaminya nonton blue film terus. Tapi istrinya tidak keberatan. Nah, sehingga tidak menjadi masalah. Meskipun itu realita, tanda petik, secara Kristiani, secara biblikal, menghadirkan perzinahan di dalam rumah tangga. Tetapi tetap tidak menjadi masalah oleh karena peran yang paralel. Ya, kalau peran itu sekarang menjadi dewasa dan dewasa, nah itu menjadi, itu juga berbeda lagi. Oleh karena kemudian si laki-laki itu tentu saja dia mempunyai argumentasi yang kuat sekali. Barangkali dia mengatakan bahwa dia itu sebagai seorang laki-laki, dia inginkan suatu variasi. Dia inginkan, dia merasa sadar sekali bahwa jiwanya itu dal. Semangat hidupnya itu kemudian flat. Oleh karena apa? Oleh karena variabel dalam hidupnya itu sedikit sekali. Sehingga dia mengatakan, saya cuma iseng-iseng aja. Saya tidak akan addicted dengan nonton blue film. Saya nonton barangkali setahun sekali. Nah, itu menjadi dewasa sekali. Tapi dewasa pun, itu bisa ditanggapi oleh istrinya juga sebagai dewasa, tetap juga menjadi suatu transaksi yang bisa bermasalah, meskipun transaksi tersebut tidak berakhir dengan suatu konflik.
Nah, begini nih Pak ya. Bagaimana sebenarnya efek dari transaksi yang semacam ini, seperti tadi dikatakan bahwa kalau suaminya ingin menonton setiap hari dan istrinya tidak memasalahkan, bukankah ini akan mempengaruhi pertumbuhan rohani mereka?
Ya justru itu sebetulnya yang kita kelihatan itu sebetulnya 70-80% daripada orang-orang Kristen itu meskipun aktif di gereja, sebagian besar dari mereka itu tidak pernah mengintegrasikan akan iman Kristen di dalam kehidupan yang konkret, real, sehari-hari dalam rumah tangga. Sehingga ada gap. Memasuki hidup yang real, konkret, sehari-hari dalam rumah tangga, mereka menjadi sekuler sekali. Dan kita seringkali saksikan ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, saya menginap di rumah majelis gereja atau apa, orang-orang kaya, kalau pas saya lagi khotbah di luar kota, kadang-kadang saya merasakan bahwa masuk dalam rumah tangga yang tidak Kristiani. Oleh karena apa? Oleh karena memang suatu sistem yang dihidupi itu tidak Kristiani. Nah, saya melihat buku-buku yang ada di sana. Nah, saya melihat akan kegiatan mereka dan saya merasa kadang-kadang terganggu. Oleh karena apa? Hari Minggu saya memimpin kebaktian, ternyata suaminya pun juga tidak ke gereja. Dia mengatakan saya mau datang yang nanti sore. Seolah-olah tidak mempunyai etika tertentu yang tidak sungkan sama sekali saya adalah hamba Tuhan diundang untuk khotbah di gerejanya. Dan dia itu mengatakan tidak bisa datang pagi ini karena ngantuk. Atau pagi ini janjian mau main golf. Atau main tenis, atau apa. Nah, itu suatu kehidupan yang real sungguh. Nah, seharusnya saya tidak tersinggung. Oleh karena itu realita bahwa kehidupan dari anak-anak Tuhan itu sebagian besar masih seperti itu.
Jadi, sebenarnya ini memang sangat ironis sekali ya Pak. Karena begitu banyak sekali seperti mereka-mereka yang aktif pelayanan di gereja dan majelis atau pengurus. Tetapi di dalam kehidupan pribadi mereka, dan mungkin semua orang mungkin tidak tahu dan tidak melihat gitu ya. Mungkin mereka memakai topeng-topeng yang sebenarnya justru sangat-sangat menghambat pertumbuhan mereka. Dan mereka melakukan itu tahun demi tahun tanpa menyadari bahwa ini merupakan satu dosa yang sangat besar sekali.
Ya serius dan ternyata ketidaktumbuhan. Itu berarti tidak ada proses pertumbuhan. Sehingga di dalam kondisi tidak masuk dalam proses pertumbuhan rohani, itu individu-individu melakukan transaksi antara mereka sendiri sebetulnya itu baseless. Tidak ada dasarnya. Dan tidak mempunyai prinsip. Nah, tidak punya dasar, tidak punya prinsip, dan munculnya hanya secara alamiah. Sehingga transaksi itu tidak boleh kita itu menganalisanya secara fenomenological. Seolah-olah bahwa ini hanya masalah transaksi ansih. Ini hanya masalah bahwa mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Mereka sedang tawar-menawar siapa yang akan digulkan atau bagaimana menegosiasi supaya tawar-menawar ini berakhir dengan happy ending. Saya rasa kita ini jangan terjebak kepada sesuatu pendekatan fenomenological. Di mana kita itu melihat, ya yang terpenting adalah keluarga harus harmonis. Masa permintaan seperti itu aja itu tidak bisa turuti? Kalau suami sudah tidak mau melacur, kalau suami tidak mau punya perempuan simpanan, suami hanya meminta sesuatu yang sebetulnya wajar, yaitu cuma nonton film. Itu pun dia mengatakan tidak tiap hari. Ya berarti sangat wajar sekali rasanya. Jadi semua konselor-konselor yang non-Kristen itu cenderung untuk menganjurkan bahwa mengatakan ini sebagai sesuatu way out yang sehat. Di tengah dullness daripada jiwa yang sudah jenuh. Supaya menggairahkan lagi hubungan seksualitas suami istri, itu seharusnya hal-hal seperti ini menjadi suatu variabel yang acceptable. Tetapi kita itu melihat sebetulnya di belakang ini apa sebenarnya? Bahwa di belakang ini adalah realita rohani yang tidak tumbuh. Di belakang ini adalah realita kepribadian yang tidak matang. Yang selalu hanya ingin melampiaskan sehingga fokus daripada hidup ini hanya menuntut pelampiasan daripada kebutuhan instingnya. Dan bukan sesuatu dengan suatu motivasi untuk membangun pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak dibangun di atas dasar yang kropos. Jadi pernikahan Kristen tidak boleh dibangun di atas landasan keberdosaan. Jadi demi supaya hubungan harmonis, lalu ya silakanlah punya variabel sedikit. Nah, landasan seperti itu tidak boleh ada di dalam kehidupan pernikahan Kristiani. Sekali kita sudah mengizinkan suatu fondasi rumah itu dibangun di atas landasan yang kropos, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan itu. Membangun rumah di atas pasir ini. Nah, nanti suatu saat, betapa begitu ada angin atau badai, robohlah rumah ini. Oleh karena apa? Sebetulnya tidak di atas landasan batu karang, yaitu prinsip kebenaran dari Tuhan. Nah, memang ada bedanya. Membangun di atas batu karang itu sulit sekali. Membutuhkan suatu effort yang tinggi sekali, komitmen yang tinggi sekali, pengenalan prinsip kebenaran, sehingga itu merupakan sesuatu proses yang tidak mudah. Tetapi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami bahwa melalui transaksi dan berbagai macam sisinya, kita mulai sadar sih. Sebetulnya kembali-kembali kepada soal bahwa siapa sebetulnya individu Kristen ini. Jadi jangan kita melihat transaksi sebagai transaksi itu sendiri. Jadi setelah saudara mendengarkan bagian yang kedua ini, nah barangkali timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran Anda. Dan Anda ingin mendiskusikannya dengan kami. Dan silakan Anda menghubungi akan pelayanan hotline kami di 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.